Marrëveshja me Serbinë arritur në ohër krijon një momentum të ri për integrimin ndërkombëtar të Kosovës, kështu ka deklaruar presidenti Vjosa Osmani në një ligjëratë dhe bashkëbisedim të organizuar nga Akademia Diplomatike e Vjenës në Austri, ku ka theksuar se në këtë marrëveshje palët janë të barabarta.
We believe that this agreement absolutely creates a new momentum for Kosovo's international integration. If you look at it and you compare it to every other agreement that has been reached in the dialogue process in these 12 years, and there have been plenty of those, as you may have been following the process. This agreement is between two contracting parties, between two equal parties, two equal states.
E para e shtetit, tha se marrëveshja me Serbinë tani është ligjërisht e obligueshme për palët.
We do have a new momentum for Kosovo's international recognition, if we're talking about individual members recognition, but at the same time a new momentum for membership in international organizations. So it's, in fact, this is less about the bilateral relations between Kosovo and Serbia and more about a commitment that we took from our allies and partners.
Megjithatë, ajo ngriti shqetësimin se Serbia mund mos e zbatojë marrëveshjen. Ajo përmendi nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO dhe OKB për të rritur sigurinë në rajonin e Ballkanit dhe përmbylljen e kapitullit të mospajtimeve në rajon. Osmani theksoi se kanë marrë zotim të fortë të aleatëve ndërkombëtar për antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Zyra e presidentes ka hedhur poshtë pretendimet që gjykata kushtetuese mund ta rrëzojë presidentin Osmanin nga detyra e saj. Shefi kabinetit të presidentes, Blerim Vela, ka thënë se kjo propagandë është skeme përgatitur nga Beogradi dhe tentim puç ndaj institucioneve. Lidhur me këto deklarime, ka reaguar Asociacioni Gazetarëve të Kosovës duke i cilësuar si sulme ndaj medjave. Vela ka sqaruar më pas duke thënë se reagimi i tij nuk ka të bëjë me mediat, por me shpërndarësit e dezinformatave. Ndryshe, mediat këtyre ditëve në Kosovë kanë spekuluar për mundësinë që gjykata kushtetuese të sankcionojë disa veprime, por edhe mosveprime të caktuara të presidentes. Kryeministri Albin Kurti ka treguar se takimi i radhës në nivelin e dialogut Kosovë-Serbi do të zhvillohet më 4 prill në Bruksel. Ai ka thënë se ky nuk do të jetë takim ndërmjet tij dhe presidentit të Serbisë, por takim në nivel të kryenegociatorëve. Kurti ka thënë se marrëveshja Kosovë-Serbi duhet të zbatohet në tërsi.
Ekziston marrëveshja, ajo është shumë e qartë publike për të gjithë. Marrëveshja duhet të zbatohet e tëra. Nuk ka mundësi që diçka të zbatohet e diçka të mos zbatohet. Ndërkaq tek fjala juaj që përdoret urgjencë është pikrisht tek fjalia e cila ka të bëjë me të pagjeturit. Deklaratat politike të kujtdo qoftë janë për të shërbyer proceset, mirëpo tash keni një marrëveshje. Nuk keni nevojë të vendosni asnjë deklaratë ose prononcim publik politik të askujt mbi tekstin e marrëveshjes.
Ndërkaq kryenegociatori BE-s Miroslav Lajçak ka qëndruar në Berlin në takime në zyrën e kancelarit Scholz, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në Bundestag. Këto takime sipas Lajçakut ishin të ndërlidhura me procesin negociator. Përmes një postimi në Twitter, Lajçak ka njoftuar se do të vizitojë Londrën për 2 ditë konsultime rreth dialogut Kosovë-Serbi. Bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë ka aprovuar planin për rritjen e tarifave të çmimit të rrymës për 15% nga muaj prill. Ndaj kësaj rritje, ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës. Në një konferencë për media, deputeti Besian Mustafa ka theksuar se qeveria nuk ka investuar asnjë cent në krijimin e kapaciteteve të reja gjeneruese në sektorin e energjisë. Ai bëri thirrje qeverisë që të fillojë sa më shpejt të investojë në krijimin e kapaciteteve vendore të gjenerimit.
Këto investime duhen përqendruar tek burimet e ripërtrishme të energjisë, si dhe tek termocentrali me gaz, si opsioni më i mirë që garanton tranzicion të qëndrueshëm. Në mungesë të investimeve, kjo qeveri po dëmton rënd ekonomitë familjare, si dhe prodhuesit vendor, duke i bërë konkurent të dobët me kompanit ose me prodhuesit në rajon dhe më gjërë.
Mustafa theksoj se qeveria aktuale nuk i ka marrë parasysh asnjëherë kërkesat e LDK-s për ulljen e TVSH-s në 0% në faturat e energjisë deri në tej kalimin e krizës, derisa tha se subvencionimet e deritanishme nuk e zgjidhin problemin.
Forma me subvencionim të rritjes së çmimit të energjisë elektrike është një harnim i problemit, jo zgjidhje e problemit. Pra pas qindra miliona euro që po shpenzohen në subvencionim më pas shkurtër për konsum më pas shkurtër, imagjino sikur të 100 miliona euro të ishin investuar në krijimin e kapaciteteve të reja gjeneruese vendore.
Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur sot se do të mbështes marshin e 2 prillit. Marshin për drejtësi. Në një komunikat zyrtare, partia në pushtet thotë se lufta shërimtare është prej ngjarjeve historike më të vlefshme që kemi. Ndryshe të dielën ora 14 në Prishtinë do të mbahet marshi për drejtësi në mbështetje të luftës së drejtë UÇK-s, ndërsa që të hënën pas një kohe të gjatë në Hag do të fillojë gjykimi Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit për krimet e pretenduara nga prokuroria gjatë luftës në Kosovë. Radio SBS mendoi sa Prishtinë.